Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Pozdravljamo vas na početku Riznice znanja i želimo da i današnja Radio Sveznalica bude poučna i zanimljiva. U nastavku vas očekuju sljedeće priče. Govorit ćemo o binarnom kodu. Vjerujemo da ste se do sada nekoliko puta pitali šta u stvari predstavlja ovaj kod i kako se lako pamti. Ako ste pomislili da se počeo koristiti pojavom kompjutera, varate se. Binarni kod se koristio hiljadama godina prije toga i to u gradu Ile-Ife, svetom mjestu plemena Yoruba, oko 150 km sjeveroistočno od Lagosa u Nigeriji. Iako predstavlja izvrsno povrće, rotkva na našoj trpezi nije dovoljno zastupljena. Ali s obzirom na sastojke i ljekovita svojstva koja posjeduje, preporučuje se njeno konzumiranje pogotovo u zimskom periodu, kada organizam vapi za dobrom odbranom od raznih infekcija koje prate ovogodišnje doba. O njenoj ljekovitosti bit će riječi više u nastavku emisije. Posredstvom Radio Talasa vodimo vas u jedan od najljepših gradova Europe, Sankt Peterburg. Vjerujemo da će teme koje smo odabrali privući i vašu pažnju. Sada još malo muzike pa se čujemo za koji trenutak.
Riznica znanja.
U početku vrhovni tvorac Olodumare poslao je Obatala da stvori zemlju, ali on je na svom putu našao palmino vino, napio se i zaspao. To je iskoristio njegov mlađi brat Oduduva, spustio se niz lanac neba i pregršt zemlje bacio u okean. Na tu zemlju spustio je pijetla da je razbaca i tako stvorio prvo kopno na kome je onda izgradio prvo naselje Ile-Ife. Tu je posadio palmu koja je imala 16 grana i dijelila je Ile-Ife na 16 dijelova. Oduduva je postao prvi kralj i imao je 16 sinova. Vrhovni tvorac Olodumare poslao je onda Orum Nila s neba da nauči 16 Odudulovih sinova umjetnosti proricanja i razgovora s bogovima i nazva je Ifa, a oni su je proslijedili dalje sveštenicima koji svi dobiše titulu Babalovo otac tajni. Vjerovali ili ne, dio predanja koji ste čuli je samo početak zanimljivog kazivanja o binarnom kodu. Ako želite saznati o čemu se zapravo radi, poslušajte informatičara Dragana Kesića, saradnika politikinog zabavnika koji će nam otkriti značenje ove legende koja se dovodi u vezu sa binarnim kodom.
Kad se spomene binarni kod, prva stvar koja nam padne na pamet su kompjuteri. Binarni kod se smatra nečim, nekom novom izmišljotinom koja postoji zadnjih jedno 50-ak godina i vezana apsolutno za kompjutere. Međutim, to uopšte nije tačno. Binarni kod je nešto što je nastalo od početka čovječanstva, najverovatnije i prije točka. Znači, prvo je bio binarni kod, prvo smo smislili kako radi kompjuteri, pa tek onda točak. Ali da bi došlo do toga, prvo da kažemo malo uopšte šta je to binarni kod. To je niz od dva znaka. Da li je to nula ili jedinica kao što je u kompjuterima, ali to nešto da i ne, crno, bijelo, nije bitno. Bitno samo da su u pitanju dva znaka. Kod kompjutera to su nule i jedinice. Ta jedna nula ili jedna jedinica predstavlja bit, a skup od osam nula jedinica je bajt. E sad šta je to? Možda je najjednostavnije objašnjenje preko binarnog sata. Binarni sat je, sat je sada postao jako popularan. To je obični ručni sat ili zidni sat, nije važno, koji nema kazaljke, nema brojeve koje piše, nego ima niz od 4 lampice u prvom redu i 6 lampice u drugom redu. E onda te lampice se pale, gase i na osnovu toga znamo koliko je sati. Kako znamo? Vrlo jednostavno. Ako uzmemo prvi niz od 4 lampice i gledamo s desne strane, znači s desna prema lijevo, ne kao što pišemo, nego obrnuto, zamislite da je prva lampica broj 1, druga lampica je broj 2, treća je broj 4, četvrta je broj 8. Znači svaka duplo više, 1, 2, 4, 8. Kada gori prva lampica, znači da je 1 sat. Kad gori druga, to je dvojka, 2 sata. Kad gori prva i druga, to je 2 plus 1, 3. Kad gori treća, to je 4. Prva i treća, 1 plus 4, to je 5. Druga i treća, to je 6. Prve i 3, 1, 2, 4, 7. Kad gori četvrta, to je 8. 1 plus 8 je 9. I tako 2 plus 8, 10. Ako gori sve do one zone zadnje, kad gori 8 i 4, to je 12 sati. Možemo nastaviti do 15, recimo, ako gori 8, ako gori sve 4 lampice, to je 8 plus 4 plus 2 plus 1, to je 15. Ako je sve jedna ugašena, to je 0. Znači, na osnovu samo 4 znaka, da li lampica gori ili da li je upaljena ugašena, možemo da sklopimo 16 kombinacija, sve brojeve od 0 do 15. U drugom nizu kod binarnog sata ima 6 lampica, koje predstavljaju 1, 2, 4, 8, 16, 32. I tu možemo napraviti 60, svaki broj sklopiti od 0 do 63, 64 broja znači. Tako isto bajt u kompjuteru koji sastoji od 8 znakova, 0 je jedinica. Tamo gde je jedinica, zamislite samo da je to kao lampica koja gori, a gde je 0 lampica koja ne gori. Ako ima bajt 8 ovih bitova, 8 znakova, to su kao brojevi 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Znači može 256 kombinacija. Svaka ta kombinacija predstavlja brojeve od 1 do 10, sva slova, znakove interpunkcije i bilo koje specijalne karaktere. To uopšte nije komplikovano, ma kako izgledalo na prvi pogled. Da nije komplikovano, vraćamo se pa više hiljada godina unazad u Afriku gdje je nastao čovjek uopšte. Kodemo u zapadnu Afriku gdje živi pleme Yoruba, koje je jedno od najstarijih i najvećih plemena. Trenutno broj oko 20 miliona članova. Žive područje Nigerija, Benin, Togo, nešto malo Gana. I imaju izuzetno razvijenu mitologiju i naravno izuzetno razvijen sistem vračeva, proricanja, liječenja i slično na stari način. Po njihovom mitu o nastanku svijeta, nastanku zemlje, kažu da nekada je zemlja bila samo okean, nije bilo kopna uopšte. I onda je vrhovni tvorac Oludomare, koji se zvao tako, poslao svog sina Obatala da siđe na zemlju, taj okean, i da stvori prvo kopno. Međutim, taj sin Obatalo je usput, dok je silazio na zemlju, naišao na krčak vina, napio se i zaspao. I to je iskoristio njegov mlađi brat od Oduva, i on se spustio i bacio je jednu šaku zemlje u okean, i na tu šaku zemlje spustio pijetla koji je to razbacao zemlju i stvorio prvo kopno. I onda se od Oduva spustio na to kopno, on sagradio prvi grad koji je nazvao Ile Ife, i u njemu posadio palmu koja je izrasla sa 16 grana. Oduva je postao prvi kralj prve zemlje Ile Ife i imao je 16 sinova. Kasnije, kad su sinovi odrasli, onda je vrhovni tvorac Oludomare te njegove sinove naučio vještini proricanja. I oni su postali prvi sveštenici i dan danas sveštenici Yoruba plemene i nasljednici tih prvih 16 sinova se zovu Babalavo ili Otac Tajni. I proriču na potpuno isti način kao što su radili više hiljada godina unazad. A kako izgleda sistem proricanja? Ima, uzmu 16 sjemenki palme i u jednu posudu stave ti 16 sjemenki. Imaju jedan poslužavnik na kojem su nacrtane, izrezbarane razne mitske ličnosti. Na njega prospu pjesak i imaju jedan štab također izrezbareni i imaju tjeralicu za muhe. E sad, ta tjeralica za muhe nema veze sa proricanjem, s njom samo tjeraju muhe, pošto ih puno ima. I onda on uzme ti 16 sjemenki u lijevu ruku i desnom onda šakom udari po lijevoj ruci i ako mu ostane jedna sjemenka, onda ucrta jednu crtu na onaj poslužanik na kojem je pjesak. Ako ostanu dve, usta dve crte. Ako ostane ništa ili više, onda ponavlja. Tako ponavlja sve dok 8 puta ne nacrta jednu crtu ili dve crte, jedinicu ili dvicu. Znači 8 puta, isto kao što jedan bajt ima 8 bitova sa nulama jedinicama, ovdje je 8 znakova sa jedinicom i dvicom. Tih 8 znakova mogu da se kombinuju u 256 načina, potpuno isto kao binarni kod kod kompjutera. I Babalovo zna napamet 256 stihova i u zavisnosti kakav je raspored, on onda izrecituje jedan od tih stihova koji je proročanski i kojima kaže toj osobi koja je došla da ga pita nešto, kaže mu, da mu odgovor. Znači, to postoji više hiljada godina potpuno, apsolutno isto kao današnji binarni kod kod kompjutera. Ili, recimo, mnogo poznatiji Yi Jing kod Kineza, što je jedna od najstarijih knjiga na svijetu, ali Yi Jing je nastao prije nego što je zapisan. I potpuno ista stvar, samo tamo su pitanje linije, pune linije ili prekinute linije i nema 8 znakova nego 6. Znači, ima malo manje kombinacija, 64, ali isto je binarni kod. Jedna linija, puna ili prekinuta linija, nema nikakve razlike. Tako da binarni kod od uvijek postoji. Ali ja se nadam da ovo ne sluša niko iz Yoruba plemena, moram se vratiti na ritual ili ife. Pokušajući da kaže na Yoruba jeziku kako oni prizivaju, kako prizivaju bogove. Sad, Yoruba jezik je jako težak, on je više se pjeva nego što se priča, ali otprilike ovako izgleda. Ase orisa lenumi o, ase orisa lenumi, bog bo ire timo ba momosu o, ni urun mole ogba, jogba o. Sad sam prizvao bogove Yoruba plemena. Naravno, ovo ne znači da kompjuter može da služi za proricanje sudbine.
Riznica znanja.
Ljekovita priroda crne rotkve. Smiruje bronhitis i otklanja kašalj, uklanja virusne i druge infekcije, postiče apetit, čisti organizam od holesterola i triglicerida. Duže od 2 milenijuma crna rotkva se koristi kao hrana i lijek. Na njenu blagotvornost ukazivao je i Hipokrat, a čak su i graditelji piramida često jeli crnu rotku, što im je davalo snagu i obezbjeđivalo zdravlje.
Herbateka.
Iako predstavlja izvrsno povrće, rotkva na našoj trpezi nije dovoljno zastupljena. S obzirom na sastojke i ljekovita svojstva, posebno se preporučuje u zimskom periodu kada organizam vapi za dobrom odbranom od raznih infekcija koje prate ovogodišnje doba. Porijeklom je iz Azije, jedna je od najstarijih kultivisanih biljaka u svijetu. Čak se nalazi i na crtežima grobnica starih Egipćana koji su je smatrali čudotvornom i ljekovitom. U svijetu je veoma rasprostranjena, a koristi se kao salata, začin ili lijek. Za naše podneblje karakteristična je crna rotkva koja se najčešće koristi za salatu, sama ili pomiješana s jabukom, maslinom, kiselim krastavcima, uz maslinovo ulje i kiselo mlijeko. Budući da je teška za varenje, treba je što više usitniti, najbolje u mikseru i, što je veoma važno, treba je pripremati neposredno pred obrok, jer stajanjem gubi specifičan miris i ukus, kao i određene ljekovite sastojke. Osim crne, gaji se i bijela rotkva. Crna ili bijela, svejedno. Onaj ko bira, neće mnogo pogriješiti. Obje su okruglog i vretenastog oblika korijena, iste im je boje jestivi dio, poznat po oštrom mirisu i manje ili više ljutom ukusu. Jedino se razlikuju po boji kore, odakle i potiče naziv. Od hranjivih materija sadrži organske kiseline, minerale, vitamine, etarska ulja i obilje celuloze koja pospješuje rad crijeva i snižava holesterol. Efikasna je protiv infekcija, a najdjelotvornija je kod poremećaja rada jetre i žučne kese. Crna rotkva se preporučuje i kod plućnih oboljenja i kašlja. Da bi se dobio željeni efekat, korijen crne rotkve s korom treba isjeći na fine, tanke kriške i složiti ih po slojevima u činiju. Svaki sloj posuti šećerom i to po mogućnosti smeđim u prahu. Posudu zatim prekriti kuhinskom krpom i ostaviti da ostoji 24 sata. Tako dobijeni sirup treba da se procijedi i stavi u hermatički zatvorenu bočicu. Tokom dana u jednakim razmacima uzimati sirup 4 do 5 supenih kašika. Terapiju treba sprovoditi sve dok ne dođe do vidnog zdravstvenog poboljšanja. Rotku u bilo kom obliku ne treba soliti jer tada postaje štetna. Bez obzira na brojne ljekovite i korisne sastojke, ovo povrće ne bi trebalo da koriste oni koji pate od čira na želucu i 12-palačnom crijevu, gihta, bolesti srca kao i trunice. Rotku treba jesti isključivo svježe pripremljenu jer stajanju gubi miris, ukus i ljekovita svojstva, a oslobađa toksične sastojke koji mogu da naškode zdravlju.
Riznica znanja.
Iz arhiva Riznice znanja.
U narednim minutima vodimo vas u Rusiju. Jedan od najljepših gradova ove zemlje je Sankt Peterburg, nekadašnji Leningrad. Doktor Čedomir Crnogorac, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Banja Luci, dočaraće nam ljepotu samo nekih kulturnih i naučnih institucija ovog grada.
Srdačan pozdrav slušaocima Radija Republike Srpske. Po svom urbanističkom sklopu, monumentalnoj arhitekturi i njenoj izuzetnoj skladnosti, mnogobrojnim znamenitim kulturno-istorijskim spomenicima, zatim visokom kulturnom nivou i mnogim drugim odlikama, Sankt Peterburg spada među najljepše gradove Europe i u svijetu. Sankt-Peterburšku konurbaciju obuhvata i pet okolnih gradova, Kolpino, Petrodvorec, Sestroreck, Puškin i Kronštat. Ukupna površina gradske teritorije iznosi negdje oko 33.000 hektara. Sankt-Peterburg spada među najveće ruske i riječno-kanalske luke i zauzima ključni položaj na Volško-Baltičkom plovnom putu. Rijeka Neva, u čijoj delti se nalazi 101 ostrvo, ima 10 rukavaca koji su skladno uklopljeni u organizam grada, posebno u zimskim mjesecima kada se Neva i rukavci zalede. Između Dvorskog i Kirovskog mosta nalazi se Dvorska obala sa ulazom u zdanje Svjetskog glasa. U tom zdanju koncentrisana su ogromna bogatstva svjetske i ruske nacionalne kulture. Mnogi od vas već pogađaju da je riječ o Ermitažu. No, šta je Ermitaž? Naziv mu potiče od francuske riječi ermitaž, što znači samotan kutak, a također i pustinjakovo utočište. Tako je ruska carica Katarina II. Velika nazvala nekoliko soba u carskom zimskom dvorcu u ondašnjem Peterburgu. U tim je sobicama imala privatnu zbirku slika i raznih umjetničkih predmeta. Odlazak u te prostorije carica je koristila za duševnu rekreaciju kada bi obuzelo sanjarsko raspoloženje. Odlazak danas u prostorije Ermitaža dovodi posjetioca u stanje duševne rekreacije bez obzira na to da li je ili nije sanjarski raspoložen. Putovanje kroz Ermitaž je zapravo put kroz vijekove i države. Koliko traje to putovanje? Ako recimo posjetilac pred svakim eksponatom zastane samo 3 do 3,5 minuta sa svojom tek rođenom bebom, pri izlasku iz Ermitaža beba će biti punoljetna osoba, a posjetilac stariji za 18 godina. Drugim riječima, u Ermitažu se nalazi više od 3 miliona eksponata. Kvantitet je očigledno tu, ali ni kvalitet nije izostao u ovom svjetski značajnom muzeju. Kao najpotpunija i najbogatija zbirka Ermitaža, smatra se ona koja je posvećena kulturi i umjetnosti predistorijskog vremena u istočnoj Europi i na drugim područjima nekadašnjeg Sovjetskog saveza. Izvanredno su bogate zbirke koje se odnose na stare kulture Kine, Indije, Starog Egipta, Asirije i Vavilona. Na putu kroz Ermitaž posjetila će se susresti sa Leonardom da Vincijem, Rafaelom, Ticijanom, Rembrandtom i drugim imenima svjetske umjetnosti i kulture. Posebna poslastica za numizmatičare je bogata zbirka vrijednih numizmatičkih rariteta. Geografe, a i druge posjetioce, posebno privlači unikatni zemljopis Sovjetskog saveza, koji je izgrađen od 45.000 komada dragog i poludragog kamenja sa Urala. Poslije oktobarske revolucije, cijeli zimski dvorac sa pratećim zdanjima pretvoren je u muzej. Od ostalih zdanja pomenimo ona na Nevskom prospektu, odnosno rekli smo već prospekt možemo prevesti kao bulevar. Nevski prospekt predstavlja glavnu gradsku magistralu. Prvobitne konture ova ulica je dobila davne 1704. godine. Nevski prospekt predstavlja trgovačko-poslovni dio Sankt-Peterburga. Osim trgovačko-poslovnog dijela, tu su i mnogi spomenici. Neke ćemo nabrojati, kao što je recimo dramsko pozorište Puškin, zatim biblioteka sa 25 miliona knjiga, gostinski dvor i mnogobrojni drugi objekti. Na Nevskom prospektu je izdanje Kazanski sabor sa ogromnim zvonikom izgrađenim 1737. godine. Kultura i obrazovanje su značajni atributi Sankt-Peterburga. On je drugi, poslije Moskve, naučni i kulturni centar Rusije. Grad poznatih naučnih ustanova, pozorišta, biblioteka, jedan od najvećih muzejskih gradova na svijetu. Začeci kulturno-prosvjetne djelatnosti datiraju s početkom 18. vijeka. Već je Petar I. uvrstio Sankt-Peterburg u red naučnih gradova. Na bazi starijih razreda matematičke škole i škole navigacionih nauka 1715. godine organizovana je Pomorska akademija. Grad također ima Akademiju nauka od 1725. godine, a tu je i Ruska akademija nauka od 1783. godine. U prvoj polovini 19. vijeka u gradu se nalazilo mnogo opšteobrazovnih škola. Svaki deseti naučni radnik u Rusiji je zapravo iz Sankt Peterburga. Posebno značajnu ulogu grad ima u obrazovanju kadrova i projektantsko-istraživačkih stručnjaka u oblasti energetike, mašinstva, energo- i radiotehnike, elektronike i alatne industrije. U južnom dijelu grada, Pulkovu, nalazi se jedna od vodećih astronomskih prijestolnica svijeta. Ovdje je glavna astronomska observatorija Akademije nauka Rusije. U sistemu naučno-istraživačkih i projektantskih ustanova u Sankt Peterburgu posebno mjesto zauzimaju instituti koji izučavaju prirodu, na primjer Arktički i Antarktički institut, zatim poznat su Institut geologije, zatim Sjeverno naučno-istraživački institut hidrotehnike i melioracije i drugi instituti. U gradu ima više od 25 instituta koji se bave pitanjima medicine i biofizike, zatim farmacije. Nisu zapostavljeni ni instituti društvenih nauka, arheologije, etnologije, etnografije, ruske literature, istorije, lingvistike i drugi. Najveća visokoškolska naučna ustanova je Državni univerzitet Ždanov. Napomenimo da je univerzitet osnovan 1819. godine, a statistika kaže na 150. godišnjicu on je dao državi 80.000 mladih specijalista i naučnika koji su naravno zauzeli značajna mjesta u nauci Rusije, Sovjetskog saveza, odnosno i u svjetskoj nauci. U Sankt Peterburgu ima više od 80 srednjih specijalnih naučnih zavoda, potom oko 90 profesionalno-tehničkih škola koje spremaju kadrove za industriju, saobraćaj i građevinarstvo. Velika kulturna vrijednost su knjižni fondovi i biblioteke. Grad ima negdje oko 700 biblioteka, a Državna narodna biblioteka Saltykov-Ščedrin osnovana je krajem 18. vijeka, preciznije 1795. godine, i druga je po veličini u bivšem Sovjetskom savezu. U tom skrovištu ljudskog znanja nalazi se oko 20 miliona bibliotečkih jedinica. Biblioteka raspolaže rijetkom zbirkom staroslovenskih, ruskih i drugih rukopisa sa istoka, rukopisnih knjiga i starih izdanja. U rukopisnom odjeljenju se čuvaju spisi Petra I, Suvorova, Kutuzova i drugih ličnosti ondašnje carske Rusije. Bogata je inostranom literaturom gotovo na svim jezicima svijeta. Raspolaže tako bogatim fondom geografskih karata, atlasa, plakata i štampane grafike kao rijetko koja u svijetu. Drugo gigantsko zdanje ovog tipa je Biblioteka Akademije nauka sa fondom u kojem je više od 7,5 miliona bibliotečkih jedinica. Ovo je najstarija biblioteka u Rusiji, a osnovana je, mislim, na početku 18. vijeka 1714. godine. Od drugih kulturno-obrazovnih ustanova, recimo samo da grad ima 20 pozorišta i 47 muzeja i 70 bioskopa. Najpoznatiji je Državni muzej u Mihajlovskom dvorcu, osnovan 1895. godine. Recimo još u ovome dijelu da je Sankt Peterburg i grad spomenika. Osim 100 mjesta posvećenih Leninu, grad se odužio i drugim političarima, književnicima, filozofima, vojskovođama, moreplovcima i muzičarima. Na kraju, šta predložiti posjetiocu ovog grada da pogleda u Sankt Peterburgu, a da se pritome izbjegne subjektivnost? U raznovrsnosti ili da kažemo raskoši, teško je izabrati. Ima nekoliko tačaka koje zaslužuju posebnu pažnju, Prije svega Petropavlovska tvrđava, gdje je rođen Sankt Peterburg, zatim zgrada admiraliteta sa svojim 72 metra visokim tornjem koji vlada nad panoramom grada. Zatim tu je Dvorski trg, Zimski dvorac sa 530 metara dugačkim pročeljem i svjetski poznatim ermitažem, Slavoluk pobjede, pa onda Ljetnja bašta koja je inače ponos grada, Isakijevski sabor koji je 440.000 ljudi gradilo punih 40 godina. Još bi se moglo nabrajati, ali bez nade da se bar približno predoči sve što je ovom gradu vrijedno pogledati, gradu velelijepnih zdanja, lučkom gradu i gradu nauke, gradu tri revolucije, gdje je svaki kamen istorija, svaki dom spomenik, gradu sa razmještenim, koji je razmješten na desetine ostrva i povezanih međusobno čipkastim mostovima. Široka i čudljiva Neva sa mnoštvom kanala daje mu neponovljivu ljepotu. Sve to ostavlja snažan utisak na svakoga ko posjeti ovaj grad. U neposrednoj okolini, a ta neposredna okolina je negdje na oko 25 do 30 km od Sankt Peterburga, ima također mjesta koje vrijedi vidjeti. Petrov dvorec, zatim Puškin, Pavlovsk, čija je lokacija i izgradnja u bliskoj vezi sa samim Sankt Peterburgom. Postavlja se naravno pitanje u koje godišnje doba posjetiti ovaj grad. Možemo odmah kazati da je lijep u svako godišnje doba. Ko voli da posmatra građane kako se kupaju u ledenoj vodi na najvećoj hladnoći, neka posjeti ovaj grad zimi i dođe na stadion Morževa. Krajem zime održava se tradicionalna priredba Zbogom ruska zimo. U najdužem danu na sjevernoj hemisferi, a taj dan je kao što znamo ljetni solsticij 22. juna, ovaj grad privlači po bijelim noćima. Tada pravi dan traje 19 sati, a kada nastane noć, vidljivost je takva da se može čitati knjiga. U to vrijeme održava se tradicionalni festival Bijele noći koji traje 8 do 9 dana. Jesen je interesantna zbog jedne pojave kada gradu prilaze i u njega zalaze bezazlene divlje životinje iz okolnih šuma. Tako se jedan dio faune može upoznati iz neposredne blizine. Jeleni su se toliko odomaćili da ulaze u dvorišta, pa i u otvorene stanove na periferiji grada. Poštovani slušalci, zahvaljujem na pažnji i do slušanja.
Riznica znanja.
Završena je emisija Riznica znanja. Pišite nam na mail riznicaznanja@rtrs.tv. Ponovno druženje zakazujemo za sutra, a do tada srdačan pozdrav. Tonska obrada Dejan Šušić, Dragan Bojić i Goran Predojević. Tekst čitao Stanislav Ljubojević. Muziku odabrala Tatjana Savić. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Urednica Slavica Brkić.